A alcaldesa de Lugo firmou 173 contratos menores por importe de 750.000 euros en só 3 meses. Isto, evidentemente, é un abuso dos contratos menores, pero non só eso, sino que Lara Méndez prefiere, ademais, adxudicar a dedo estos contratos. E dicimos isto porque 64% destes contratos tiñan menos de 3 licitadores. De feito, 94 destes contratos só había unha proposta, só había a oferta dun licitador. Por tanto, vemos que se teledirixían a adxudicación dos contratos menores. Lara Méndez, saltas a toreira a lei, saltas a toreira o propio código de boas prácticas do Concello de Lugo e, por outro lado, tamén salta a toreira o que dende Partido Popular conseguimos aprobar en pleno, que é un sistema de contratación aberto para os contratos menores. Que quere decir isto? Un rexistro de empresas donde cada autónomo e empresario da nosa cidade se poida rexistrar. E cada vez que o Concello de Lugo faga un suministro, un servicio ou unha obra vinculada coa súa actividade, reciba unha invitación automática e poidan presentar oferta